Luqaas boqonnaa 4. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutamee booddee Yordaanosii deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 geggeeffame. Seexanaanis qoramaa ture. Guyyaa sana hundaa homaayyuu hin nyaanne. Dhuma guyyootaa sanaattis hin beela'e. Seexanichi yommus Yesuusiin,
"Dhugumaan ilma Waaqayyoo taate, dhagaa kanaan buddeena ta'i jedhiitii abboomi,"
jedhe. Yesuus immoo deebiseefii,
"Caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu kan jedhu caafameera,"
jedhe. Seexanichi itti aansee iddoo ol jedhaatti isa geesse. Hamma liphsuu ijaatti mootummoota biyya lafaa guutummaatti isatti agarsiise. Achumaan immoo,
"Kana hundumaa irratti aboo siif nan kenna; ulfina isaanii siif nan dabala. Isaan kun hunduu alatti dabarfamaniiru. Anis immoo abbaan jaalladheef nan kenna. Kanaafis jilbeenfattee yoo naaf sagadde hundinuu kan kentaa,"
jedheen. Yesuus immoo deebisee,
"Waaqayyo gooftaa kee fi jilbeenfattee sagadi; isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera,"
jedheen. Seexanichi immoo Yerusaalemitti isa geessee fittee guutuu mana qulqullummaa irra isa dhaabachiisee,
"Dhugumaan ilma Waaqayyo yoo taate asirraa gad of darbadhu. Dhimmani akkasii eeganiif ergamoota isaa siif hin abbooma. Isaanis miilli kee dhagaatti akka hin guunetti harka isaanii irratti si baatu kan jedhu caafameera,"
jedheen. Yesuus yommus,
"Waaqayyoon gooftaa kee garmalee hin eeggatin jedhameera,"
jedhee deebiseef. Seexanichi immoo Yesuusiin karaa garaa garaatiin erga qoree hamma yerootti isa biraa sokke. Kana booddee Yesuus humna hafuura qulqulluutiin gara Galiilaatti deebi'e. Oduun isaas biyya naannoo sanaa jiru hundumaatti odeeffame. Innis manneen sagadaa isaaniitti in barsiisa; hundinuus isa in jaja ture. Naazireeti lafatti guddate dhufee guyyaa sanbataattis akkuma amala isaa mana sagadaa isaanii dhaqee macaafa dubbisuudhaafis ka'e. Macaafa raajichaa Isaayyaas itti kenninaan maraa macaafichaa diigee kutaa dubbiin kanatti fufee jiru itti caafame argatee dubbises. Inni,
"Hafuurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadi dhiifaman labsuudhaaf. Warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf. Warra cunqurfaman luba baasuudhaaf. Waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera,"
kan jedhu ture. Macaafichas maree isa mana sagadaa sana keessaa ergamutti kennee taa'e. Warri mana sagadaa sana keessa turan hundinuu ija isaanii isa irratti irraanfatani. Yommus Yesuus,
"Kunoo, dubbiin macaafaa kun akkuma dhageessanitti harra raawwatame,"
isaaniin jechuu jalqabe. Kana irratti hundinuu dhugaa galchanii fi dubbii gaarii afaan isaa keessaa ba'utti dinqifachaa,
"Kun ilma Yoosef miti moo?"
jedhanii gaafatani. Inni immoo,
"Yaa abbaa qorichaa, ofii kee fayyisi, dura sirratti ilaalla jettanii anatti mammaaktanii, akka isa Qifirnaahomitti hojjechuu kee dhageenya. Akkasuma biyya abbaa keettis hojjedhu naan jechuun keessan hin oolu,"
ittiin jedhe. Itti dabalees immoo,
"Raajiin tokkollee biyya abbaa isaatti akka hin fudhatamne dhuguman isinitti hima. Bara Eeliyaas raajichaatti yommuu waggaa 3 fi ji'a 6 bokkaan bade, biyya sana hundumaattis beellii guddaan ta'e. Haadhotiin hiyyeessaa baay'een Israa'el keessa akka turan dhugaa dha. Garuu Eeliyaas gara haadha hiyyeessaa mandara Saraaphtaa kutaa biyya Siidoon keessa jiraatuuti malee warra kaan keessaa gara tokkootti illee hin ergamne. Akkasumas bara Elsaa'i raajichaatti Israa'el keessaa dhukkuba lamxii kan qaban namoota baay'eetu ture. Garuu Na'amaan namicha Sooriyaa sana duwwaa malee warra kaan keessaa tokko illee hin qulloofne,"
jedhe. Mana sagadaa keessa kan turan hundinuu kana dubbachuu isaa yommuu dhaga'an baay'ee isatti aaran. Kanaafis ka'anii Yesuusiin daddarbachaa gara gubbee gaara mandarri isaanii irratti ijaarametti ol isa baasan. Kana gochuun isaaniis fittee sanarraa ha'anii gadisa darbachuudhaaf ture. Inni garuu isaan magidduu darbee karaa isaarra bu'e. Ergasii Yesuus biyya Galiilaa keessaa gara mandaraa Qifirnaahom jedhamu tokkotti gadi bu'ee guyyaa sanbataatti immoo namoota hin barsiisa ture. Waan inni dubbate aboodhaan waan tureef barsiisa isaatiin garaan isaanii rukutame. Kunoo namni hafuura hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa sana keessa ture. Inni sagalee guddaadhaan caraanee,
"Haayi yaa Yesuus, nama Naazireeti, dhimma keenya keessa maaltu si buusu? Silaa nu balleessuu yaaddee dhuftee? Anoo eenyu akka ati taate si beekaa? Yaa qulqulluu Waaqayyoo!"
jedhe. Yesuus immoo,
"Gab jedhu, keessaas bayyi!"
jedhee afuricha hamaa ifate. Yommus afurri hamaan sun namoota gidduutti namicha kuffisee waan tokkollee utuu isan miidhin keessaa ba'e. Kanarratti isaan hundinuu naanii dinqifatanii,
"Maal dubbiin akkasii? Hafuurota hamootas aboodhaa fi humnaan abbooma isaanis hin ba'u"
waliin jedhani. Oduun isaas naanna'aa sana iddoo jiru hundumaatti dhaga'ame. Yesuus mana sagadaatii ba'ee mana Simoonitti ol gale. Amaatiin Simoon dhukkuba dhagna gubaa jabaadhaan qabamtee waan ciiftuuf akka ishee fayyisuuf itti himaniif kanaaf itti dhiyaatee siree ishee bukkee dhaabatee dhukkuba dhagna gubaa sana ifate. Dhukkubichis ishee dhiisee, isheen immoo yommusuma kaatee isaan keessumsiifte. Aduu yommuu lixxe dhukkubsattoota dhukkuba garaa garaatiin rakkachaa turan kan manaa qaban hundinuu gara isaatti fidani. Inni yeroo sana harka isaa tokkoon tokkoo isaanirra kaa'ee isaan fayyise. Yommuu hafuuronni hamoonni Kiristoos akka inni ta'e beeku waan turaniif iyyanii,
"Ati ilma Waaqayyooti!"
isaan jechaa namoota baay'ee keessaa hin ba'u turan. Inni garuu isaan hin ifata. Kana dubbachuu isaaniis hin dhowwa ture. Yommuu bari'es achi adeemee gara iddoo namni hin jirre dhaqe. Tuuti jaraa garuu isa hin barbaadu turani. Yeroo isa argatan immoo deebi'ee isaan dhiisee akkana deemne gochuudhaaf yaalaa turan. Inni garuu,
"Misraachoo mootummaa Waaqayyoo, mandaroota warra kaanittis lallabuun anarra jira. Kanaaf anu ergame"
isaan hin jedhe. Akkasitti manneen sagadaa warra Yuudotaatti lallabaa ture.